Když se dnes uzavírají smlouvy, které mají ovlivnit jak jednotlivé životy naše, třeba rodiny, tak i životy států, národů nebo třeba světa, aspoň se o tom tak mluví, tak se to všechno odehrává v takové čistotě, v takovém světle nasvíceném. Jo? Reflektory na to září. Jo? Prezidenti podepisují, někteří si schovávají pera na památku. Teď zrovna proběhl velký summit Evropské unie, kde se jednalo o vztahu Británie, Velké Británie a zbytku Evropské unie, o tom, jestli Británie zůstane v tom svazku nebo ne, nebo jak to bude. A když se David Cameron, premiér Británie, vrátil teď se smlouvou, že teda nějak to půjde, tak jeho oponenti říkali, ta smlouva nemá ani takovou cenu, jako ten papír, na kterém je napsána. Jasně, jsou to řeči, jo, nějaké, opozice to říct musí, jo, nějakým způsobem, když kritizuje, to je takový zvyk, ne? Ale ona na tom je kus pravdy, že to, jestli ta smlouva bude naplněna, nezávisí na tom ohromném úsilí lidí, kteří to připravovali třeba na těch kamerách, na tom obrovském množství financí, které se na to vydalo, nezávisí to na tom papíře a nezávisí to na těch slovech. K tomu jsme dospěli, ani na těch podpisech ne. Závisí na mnoha okolnostech, na pozdější vůli, další vůli těch lidí a vůdců a samozřejmě taky závisí na dosti často velmi možná národně sobecké nebo evropsky sobecké nebo co já vím, nějakém zájmu, aktuálním, nezávisle na tom, co na tom papíru je nebo není. Tak to bohužel je. Je to dost často. A je to tak dost často taky proto, že třeba když to stáhneme zpátky, nikdo z nás není prezident, jo? Nebo něco takového, ale když uzavírám smlouvu s nějakou bankou nebo s kýmkoliv, tak tam vlastně nevystupuju já, ale vystupuje tam moje virtuální já, moje rodné číslo, třeba. Prostě to je moje jakási třeba pověst v bankovním sektoru, když já poruším smlouvu s bankou, tak samozřejmě v bankovním registru bude záznam a bude mít třeba trochu nějakou potíž, i když kdo ví, se stále častěji dozvídám, že pro banky jsou nejcennější klienti ti, kteří mají hodně dluhu, takže možná, že naopak, ale to je jedno. Dejme tomu, že pošpiním na nějakou dobu svoje jméno v bankovním registru, ale já nepřestávám existovat. Mně se to existenciálně nedotýká. Možná to přináší nějaké nepříjemnosti, že třeba přijdu o dům, jo, ale to se dá přežít. Já to celé říkám proto, protože poslouchali jste dobře, co bylo řečeno v Genezi v tom prvním čtení. Jak uzavírá smlouvu Hospodin s Abrahamem. Ono to možná trochu pro nás teďka vypadá velmi sterilně, podobně jak ty podpisy prezidentů. Jo? Ty to tady čteme jako skoro legendu nějakou dávnou, teď je tady pěkně, tady jako je bílo, čerstvo, že jo? Čisto, díky všem, kdo uklízíte. Ale uvědomte si, co se tam děje. K čemu Hospodin Abrahama vyzývá? Abraham to dělá, on tam vezme několik různých kusů dobytka, všecky jako rozpůlí, položí, jo. Si to představte, to byla řezničina. Tam musela být krve doslova jak na jatkách. To je docela brutální scéna. A mezi těmi půlkami těch různých zvířat prochází Hospodin. Jasně, odehrává se to před skoro 4000 lety, jo? Je to trochu jiná doba, trochu jiné zvyky. Možná to působí brutálně, ale je to mnohem pravdivější, než to, co se děje pod těmi reflektory, když se podepisují u nás velké smlouvy. Přímě přijde mi, že ve svém pokrytectví, ve své nepravdivosti jsou ty smlouvy pod reflektory mnohem brutálnější, než to, co dělá Abraham. Ale víte, jaký byl tehdy zvyk? Když někdo uzavíral nějakou závažnou smlouvu, tak se prostě rozpolilo to zvíře a ty smluvní strany prošly mezi těmi půlkami těch zvířat, obě dvě. Aby bylo jasno, co se stane, když bude ta smlouva porušena. Já neříkám, že se muselo stát to, že fyzicky rozpulili toho člověka, který porušil tu smlouvu, ale bylo, bylo zjevné, že to znamená roztržení té osoby, že to znamená něco, co se existenciálně, bytostně dotýká té smluvní strany. Není to nic virtuálního, je to naprosto konkrétní. Vidím ty střeva, vidím ty vnitřnosti toho zvířete. Všimněte si toho, že když uzavírá Hospodin smlouvu s Abrahamem, tak mezi těmi půlkami ta zvířata připraví Abraham, ale mezi těmi půlkami projde pouze Hospodin. On chce po Abrahamovi, vztáhnu si to na sebe, po nás, po mně, připrav tu oběť, připrav tu smlouvu, otevřete se té smlouvě a já ji s tebou uzavřu. Já na sebe beru veškerá rizika. I to, co se stane, když ta smlouva bude porušena, třeba z tvé strany, já procházím mezi těma půlkama. Včera jsem četl na pastoraci.cz docela pěkný příběh, nebo brutální možná, nevím, oboje. Jednoho německého kněze a spisovatele, omlouvám se mu, protože se nespomínám na jeho jméno, o tom, jak byl v galerii moderního umění v Mnichově, jak se zájmem procházel tam tímto galerií, nějakou výstavou. A teď, jak tak šel, tak tam najednou v dálce viděl, v podstatě mu to připomnělo z dálky úplně jasně oltářní obraz, tak říkal, tak čekal jsem, co obvykle, že jo, co znám už tisíckrát, ten motiv prostě ukřižování a tak, což je, bylo tam patrné to, že tam něco jako kříž je. A když tomu obrazu přišel, tak se zděsil, protože na tom kříži nevisel člověk, ale na tom kříži visel pes. A ten pes byl rozkuchaný, střeva mu visela, dokonce byl obrácený hlavou vzhůru a tam, kde obvykle vnímáme Kristovu hlavu, tam bylo to, co má pes mezi nohama. A říkal, že v něm proběhla spousta emocí, jo. Zpočátku se samozřejmě zhnusil a říkal, co to je. Chtěl se rozčilovat nad tím, jak někdo jako jak prostě si dělá, ne srandu to ne, ale jak je to neuctivé vůči víře, vůči křesťanství a tak dál. Ale naštěstí u toho nezůstal, jo. Pokračoval dál a uvědomil si, že ho ten obraz vlastně velmi obžalovává, jeho samotného. On říkal, od svého dětství jsem zvyklý vidět kříž na stěnách domů, kde jsem, že jo, prostě vychovaný v Bavorsku někde, tak k Biřmování dostal kříž pěkný, ceněný, jo, všude byly takový pěkný kříže. Říkal, co na tom kříži vidím? Já rozjímám o utrpení páně, ale co na něm vidím? Vidím více či méně zdařilé sochy, které ukazují v podstatě stále ještě chlapa, který má nějakou důstojnost, který má vyrýsované svalstvo mnohdy, který je krásný, je čistý, je vznešený. A vůbec se neuvědomuji, říká tento autor, že to byl brutální čin. Že to, co Ježíš vykonal, to, co nechal na sobě vykonat, bylo bližší tomu vykuchanému psu, než těm našim křížům na stěnách. Jo. A je dobrý si to někdy připustit. To není příběh z dávnověku, který si tady čteme pod 11 lampama, tady reflektorama, v hezkém prostředí. To je brutální příběh. A je to naplnění toho, té smlouvy, kterou Hospodin uzavírá s Abrahamem. A prochází Hospodin mezi těma půlkama. Bere na sebe veškerou odpovědnost. Že to tam prostě patří. Víte, já tady nechci dneska mluvit jenom o brutalitě, protože o brutalitě to jenom není, ale je tam. A je dost významně přítomná a je to hrozný, že to řeknu, ale Bohu díky, že tam je. Protože on to na sebe bere. On na sebe bere odpovědnost za naše činy. Snímá z nás tady tuhletu ty důsledky toho, co děláme. Víte, že jsme nedávno byli z farnosti v divadle a to bylo taky poměrně brutální. Na okraji chci říct, že ten kluk, co tam skočil, nejenom, že to přežil, ale, ale bude asi bez následku, ale má na krku žalobu z obecného ohrožení. To je dobře. Protože si musí některé věci uvědomit. Ale chci říct, že v pátek dopoledne jsem byl na generálce ve Zlíně na jiném představení a úžasném a velmi bych vám ho doporučil všem, ale už asi nebudu organizovat farní zájezd, protože ne, že bych byl pověrčivý, to ne, ale jmenuje se Inry a je to o Kristu, režisérkou je Hanka Mikolášková a je to skvělý. I to, že ona je žena, tak do toho vnáší velmi dobrý vhled. Velice zajímavě jsou tam pojaty ženské role. Fakt jo, je to dobrý. Hodně dobrý. Ždímaly ze mě emoce. Ale v tom dnešním tématu je tam situace, kdy všichni přítomní herci nebo respektive role se tam obvinují. Kdo za to může? Kdo může za to Kristovo, za tu popravu, za tu brutalitu? A teďka samozřejmě, jakože jo, Jidáš za to může, ne, Pilát za to může, ne, Kajfáš za to může, ne, Petr za to může. A myslím, že Matouš Lévy tam v jedné chvíli říká, ne, všichni za to můžeme. Všichni, co tady jsme. A protože je to na jevišti, tam nikdo jiný není, je to celý svět. Všichni za to můžeme. Protože všichni jsme porušili tu smlouvu. Všichni jsme vpustili do svého života já, jenom já. A v jedné chvíli, to už je skoro na konci, tak Petr, poté, co se ho Ježíš ptá, miluješ mě a tak, on mu říká, pane, víš, že tě mám rád a uvědomuje si to, jak to nedává, jo? Jak je to těsně předtím, jako fakt hnusně se řve Máří z Magdaly, fakt hnusně. A vlastně je to výraz jeho já, jak to, že se zjevil tobě dřív než mě, já se mu chci omluvit za to, že jsem ho zradil. A fakt ty sejme dost jako nechutně. A když potom se fakt mu zjeví a teď tam dojde k tomu dialogu, Petr v jedné chvíli mistrovi říká, mistře, jaký jsem pro tebe v tvých očích, takový, jaký jsem byl včera, nebo jaký jsem dnes? A on mu říká, Petře, důležitý je, jaký bude zítra. A to mně přijde jako hodně dobrá výzva. To tam taky zaznívá, že nikdo nebude souzen nebo odsuzován, ale nikdo není jenom jeden čin. Není jenom ten dobrý, ale ani ten zlý. Jo? Důležitý je, jak vytrváš, jo? Sice to s tím zítřkem jako nejsou autentická Kristova slova z evangelií, ale myslím, že jsou naprosto přesná. A tady to je celý přítomný. Ježíšovo proměnění není jenom o tom, že víme, že za tím křížem je prostě krásný Ježíš, že to bude hrozně fajn v té budoucnosti. Že se budu říkat, a teď pane, ty mi tady, já tady někdy jako to trochu jako vohnu, tu pravdu a tak, to dobro, protože to nebe je věc budoucnosti, to bude dobrý ještě. Ale to je dost blbě, jako. Tak to se na to koukat. Proměnění páně pro mě není ani tak o té kráse, jako spíš o tom principu. Jo, co musím nechat Hospodinu umožnit ze sebou dělat. To je to, co jsem říkal na začátku mše svaté dneska. Že my se často pokoušíme o nějakou změnu jednání, ne že by to bylo špatně, jako je to dobrý krok, ale jenom krok. Změním své činy. Teď je postní doba, tak třeba víc mám tendenci něco změnit, aspoň jednu věc si dát, jakože. Ale to je dost externí furt, dost vnější. To, co vidí Petr, Jakub a Jan nahoře Tábor, když vidí Mojžíše, Eliáše a mezi něma hlavně Ježíše, tak vidí, že to světlo, které v něm je, to není externí. Jo? On není nasvícený reflektory, ale to světlo vychází z něj. A k tomu, aby to tak bylo s náma, protože k tomu nás vede, tak nestačí změnit své jednání, ale já se musím proměnit. To světlo nemůže přijít zvenku, ale zevnitř. A je mi naprosto jasný, že tohle to já sám neumím. Nejenom, že to nedokážu, že třeba hřeším, nebo ne, to neumím, já nevím, jak na to. No, respektive vím, jak na to, ale vím, že vlastníma silama to neumím. Já prostě musím umožnit Kristu, aby do mě vešel, aby ve mně byl. A pak to půjde. Angelo Scarano, můj oblíbený biblista pražský, tak říká, že my máme takovou jako naučenou znalost, co máme dělat, jak máme třeba měnit své jednání, jak máme se v postu chovat. Máme naučeno to, že bez milosti Boží to, ta proměna nejde. To jako víme všichni, že jo, to se říká. Říká, to je ale znalost naučená. Ale ona se musí stát znalostí existenciální, tedy bytostnou. Musí jako být uvnitř a zevnitř jít ven. A to je právě ta úžasná věc, že ten obrovský Boží dar je ten, že my to tak prostě máme, my lidi to tak máme. Rozhodli jsme se proto, tak to tak máme. Svým hříchem se proto rozhodujeme a máme to. Tak víte to, že nejvíc nás udrží pohromadě k největším heroickým výkonům, hrdinským a k lásce a nevím čemu možnému, nás většinou vybudí katastrofa. Vybudí nás k tomu nějaká brutalita, která se děje v našem životě. Když je moc dobře, tak máme tendenci jít po hladině, jenom po povrchu. Ale když přijde nějaká válka, třeba životní, tak najednou jako se něco děje. No tak když už to tak máme, tak buďme vděční za ty Boží dary i za ten, že nás miluje takovým způsobem, že nám umožní tuto proměnu. Že nám umožní i ty těžkosti, že nám umožní i ty války, i ty brutality. Protože to Ježíšovo rozdrásané tělo na kříži, jako všechny apoštolky a apoštoly, všechny ty učednice a učedníky konečně probudilo. A nebylo to jenom memento, jo? To je jasný. Stačilo.